Qalampirdan gapiramiz. 4-mart kuni Amerikaning SpaceX kompaniyasi yana bir Falcon 9 raketasini 60 ta Starlink internet sun'iy yo'ldosh partiyasi bilan kosmosga yubordi. Kosmik kema uchirilishi kompaniya veb-saytida namoyish etildi. Raketa Florida shtatidagi Kennedy kosmik markazida mahalliy vaqt bilan 3:24 da uchirilgan. Bungacha raketaning jo'natilishi bir necha marta qoldirilgan. Falcon 9 ning birinchi bosqichi suzuvchi platformaga muvaffaqiyatli yetib borgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.